Κύριε Ιωάννου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
Καλό μεσημέρι και σε
εσά. Να είστε καλά.
Είναι τώρα καλό να υπάρχουν να βλέπουν το φως δημοσιότητα τέτοιε έρευνε για να βλέπουμε και το πώ συνδέονται με την εκπαίδευση. Έτσι.
Ναι, δηλαδή, αλλά τα κριτήρια ανάδειξη αυτών των επαγγελμάτων του μέλλοντο, θα μα πείτε ποια είναι. Είναι ποια ακριβώς, είναι με βάση τη ζήτηση, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ποια είναι τα κριτήρια?
Καταρχήν, βγάλαμε 11 επαγγέλματα.
Ναι.
Είναι 11 επαγγέλματα που έχουν τον τίτλο τους. Είναι 11 βίντεο, 2 λεπτά, 3 λεπτά το καθένα.
Ναι.
Τα οποία θα προσκαλούσα και εσάς και όποιον μας ακούει και ενδιαφέρεται να μπει να τα δει. Είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Mm-hmm.
Βγάλαμε αυτά τα 11, δεν λέμε ότι μόνο αυτά τα 11 είναι, αλλά βγάζαμε 11 ενδεικτικά που έχουν να κάνουν με επαγγέλματα που έχουν μέλλον, αλλά και με τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής παραγωγικής βάσης, της βιομηχανίας και των τεχνολογικών πληροφορικής.
Ναι.
Κάναμε μια μεγαλύτερη έρευνα σε 831 επιχειρήσεις, σχεδόν απογραφή κάναμε του ενός τρίτου των επιχειρήσεων της βιομηχανίας, για να δούμε τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και στελέχη. Και βρήκαμε εκεί ότι έχουν μία στις τρεις σχεδόν δυσκολία στο να καλύπτουν κενές θέσεις εργασίας.
Mm-hmm.
Έχουν ίδιες επίσης σημαίνω ποσοστό θέμα αδυναμίας συγκράτησης των εργαζομένων του ανθρώπινου δυναμικού τους, γιατί σε αυτά τα επαγγέλματα που λείπουν, που δεν παράγονται εύκολα και γρήγορα το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες του, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και αν θέλουμε να πάμε παρακάτω, να αυξήσουμε την παραγωγή μας, την ευημερία μας κτλ. Και να μειώσουμε την ανεργία πτυχιούχων και μη πτυχιούχων, θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε τέτοια επαγγέλματα, τα οποία σημειωτέων με βάση την έρευνα είναι σε ποσοστό 95% είναι πλήρους απασχόλησης. Η μερική απασχόληση στον τομέα που συζητούμε, τον παραγωγικό, την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις πληροφορικής είναι μόνο 2% και ένα 7%. 5% είναι λόγω του ότι μέσα είναι τα τρόφιμα και τα λιοτεκλάδη που έχουν μια εποχιακότητα, είναι εποχιακή απασχόληση.
Mm-hmm.
Λοιπόν, λέμε ότι αυτά είναι 11 ενδεικτικά. Βγάλαμε μία ενδεκάδα. Γιατί θέλαμε να βγάλουμε 11 βίντεο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε 111. Μπορεί να το κάνουμε. Αλλά το χαρακτηριστικό ποιο είναι? Είναι βασισμένα σε ανθρώπους που έχουν παιδεία, δηλαδή έχουν οριζόντιες δεξιότητες, αλφαβητισμό, αριθμητισμό, δυνατότητα δουλειά σε ομάδες, εργασία σε ομάδες και επίλυση προβλημάτων. Έχουν αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες, που είναι το καινούριο που πρέπει να μπει στο ανθρώπινο δυναμικό μας και στο παιδικό σύστημα, και πια ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής που το λέμε. Θέλετε να το πείτε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση? Θέλετε να το πείτε αυτοματοποίηση της παραγωγής και της οικονομίας? Τέτοια είναι τα επαγγέλματα.
Ποια είναι αυτά, κύριε Ιωάννου?
Ο τεχνολόγος αυτοματισμών. Ο συντηρητής πληροφοριακών συστημάτων. Έχουμε και επαγγέλματα πιο πεζά που είναι επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με εργοδικούς εξωτερικής βιομηχανίας, οι οποίοι είναι σε έλλειψη.
Mm-hmm.
Μικρός εξωτερικός τομέας στην Ελλάδα, οι χειριστές μηχανημάτων βιομηχανίας, η οποία είναι σε έλλειψη διότι αυτή τη στιγμή το σύστημα αδειοδότησης των επαγγελματιών έχει φρακάρει εδώ και 3-4 χρόνια και θεωρητικά περιορισμένος αριθμός εργαζομένων που μπορεί να ασκήσει αυτά τα επαγγέλματα δεν μπορεί να πάρει την αναγκαία άδεια ώστε να προσληφθεί και να κάνει τη δουλειά του στην παραγωγική βιομηχανία της χώρας.
Mm-hmm.
Σας είπα ενδεικτικά κάποια από τα καινούργια που έχουμε να κάνουμε με νέες τεχνολογίες όπως και αυτοποίηση και κάποια πιο παραδοσιακά τα οποία υπήρχαν και πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν στην ελληνική βιομηχανία. Και αντιστοιχούν σε διαφορετικές προτιμήσεις και επίπεδα εκπαίδευσης των υποψήφιων εργαζομένων και των εκπαιδευμένων.
Σε αυτό σας προκύπτει η σύνδεση, αυτό που λέγαμε στην αρχή, η σύνδεση της εκπαίδευσης με τα επαγγέλματα αυτά? Δηλαδή υπάρχει σχετικότητα?
Ακούστε, αυτό το βρίσκουμε στην έρευνα, αλλά μας το λένε και οι διεθνείς συγκρίσεις που βγήκανε μάλιστα και πολύ πρόσφατα από τον ΟΜΣΑ, ότι υπάρχει μια όχι καλή σχέση σίγουρα στη ροή από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, διότι το δεύτερο μεγαλύτερο εμπόδιο μετά την έλλειψη δεξιοτήτων για την κάλυψη καινών θέσεων εργασίας είναι η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας.
Ναι.
Υπάρχει εκεί ένα θέμα πώς πας από την εκπαίδευση οποιοδήποτε επίπεδο στην αγορά εργασίας και στην επιχείρηση.
Ναι.
Υπήρχαν αιρέσεις και υπάρχουν πρακτικές άσκησης, πανεπιστήμια, σχολές, το εφαρμόζουν, είναι μειοψηφικό. Αλλά αυτό θα πρέπει να επεκταθεί. Όντας στην εκπαίδευση, να έχεις και μία διαδικασία γνώσης που βασίζεται στην εργασιακή εμπειρία και στη σχέση με τις επιχειρήσεις. Τα στατιστικά που έβγαλε προχθές ο ΣΑΓ στο λεγόμενο Education at a Glance, η εκπαίδευση με μια ματιά, την αξιολόγηση για την Ελλάδα μας βγάζει ότι είμαστε πράγματι η τέταρτη υψηλότερη χώρα με πτυχιούχους, αλλά έχουμε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης αυτών των πτυχιούχων. Και έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ετεροαπασχόλησής τους. Έχουμε το φαινόμενο πτυχιούχων, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε αντικείμενα και κατευθύνσεις, οι οποίοι δεν είναι παραγωγικά και για εκείνους, να στρέφονται μετά στα ΕΕ για να αποκτήσουν κάποια ειδίκευση, κάποια ειδικότητα ώστε να μπουν στην αγορά εργασία. Ναι. Αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μεταρρυθμίζοντας, φέρνοντας πιο κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα που πρέπει να εκπαιδεύει, να παρέχει παιδεία και όχι μόνο τεχνικές δεξιότητες, με τον κόσμο της επιχείρησης και της αγοράς εργασίας, όχι όπως είναι σήμερα, αλλά όπως εξελίσσεται και αλλάζει πολύ γρήγορα διεθνώς και στην Ελλάδα.
Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ιωαννού. Καλώς σας μεσημέρι.
Γεια σας.